Salam, 1 dolların real dəyəri azı 2 manatdır. Bunu deyən ekspertlərin fikrincə, hökumətin iki seçimi var, ya kəskin, ya da yumuşaq devalvasiyaya getmək. Əks halda hökumətin valyuta fondu tükənə bilər. Azadlıq Əlayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Müsəlmanlar Qurban bayramını qeyd edir. Qurbanlar kəsildi, məscidlərdə bayram namazı qılındı. Milli Şura talana son tələbi ilə referendum əleyhinə etiraz aksiyası keçirdi. Lənkəranda 59 nəfərin zəhərləndiyi Daşda Türk kəndindən reportaj. Sentyabrın 12-si müsəlmanlar Qurban bayramını qeyd edir. Bəs bayramın əsas ayinlərindən olan qurban kəsmə, qurbanlıq qoyunların qiyməti ilə bağlı vəziyyət necədir? Qoyun alıb satanlar nə deyir? Daha ətraflı reportajda.
Bugün sentyabrın 12-sində İslam aləmi müqəddəs Qurban bayramını qeyd edir. İnanclı insanlar təbii ki, bugün də məscidlərə baş çəkərək bayram namaz qılıblar. Namazdan sonra qurbanlıq almaq niyyətində olanlar bazar və yarmarkalara üst tutublar. Amma qurbanlıq almaq heç də hamıya nəsib olmur. Qiymətlər bahadır. Gülsabah Məmmədova belə deyir.
Yarım kilo almışam, bilmir. Gücüm ona çatıb ona. Pensiyalarımı 130 manat pul alıram. Onunla dolanmam. Bir tər də.
Ötən illə müqayisədə qoyun əti bahalaşıb. 1 kiloqram ət üçün 9 manat ödənməlidir. Alıcı qabiliyyətinin azalmasından satıcılar arasında da gileylənənlər var.
Keçərlə müqayisədə 60 heyvan satırsa, 1-20 heyvan. 20 heyvan satılır. Alıcı qabiliyyəti çox zəif, həqiqət zəifdir. Bizim hadisa bir 60 dənə müştərimiz varsa, onun 30 dənəsi gələ bilmədi. 30 dənə adam gələ bilmədi almağa.
Çəkisinə görə diri qoyunun 1 kilosunun qiyməti 3 manat 50 qəpiklə 5 manat arasında dəyişir. Ancaq elə alıcılar da var ki, qiymətin onlara heç bir fərqi yoxdur. Nəbi Mahmudov kimi.
Təxminən biz 20% təxminən fərq var. Keçənlə qoyun müqayisə edəndə. Amma ona baxmayaraq almaq lazımdır, keçmək lazımdır. Pay vermək lazımdır kasıblara, imkanlar olmayanlara.
Təzə bazarda. Paytaxt Bakının bir vaxtlar ən böyük və ən məşhur bazarında bu gün sakitçilikdir. Qəssabların sözlərinə görə əvvəlki illərdə bazar dolu olardı. İnsanlar qurbanlıq kəsdirməyə bura gələrdilər. İndi isə...
Keçən illərə çox gəlirdi. Bu illəri yəni azdır. Cəmatda pul biraz yoxdur yenə, ona görə kəsən yoxdur. Qiymətləri qalxızıb, hamısı qalxızıb, yəni ona görə etim gəlmir.
Kənd Təsarifatı Nazirliyi şəhərin müxtəlif yerlərində yarmarkalar təşkil edib. Nazirin müavini İlham Quliyevin sözlərinə görə süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün bu addım atılıb.
Bu gətirilən heyvanlar da digər satış məntəqələrində satılan heyvanların qiymətinə də təsir edir ki, orada da qiymətlər nisbətən aşağı səviyyədə olsun. Heyvanların hamısı yoxlamadan keçirilib, nəzarətdən keçirilib, sağlam heyvanlardır.
Bu il Qurban bayramı sentyabrın 12-sində və 13-də qeyd olunur.
İslam ənənəsinə görə qurban kəsilən heyvanın əti 3 hissəyə bölünməlidir. Birinci hissəni heyvanın sahibi özünə götürməli, ikinci hissə qonum-qonşuya, üçüncü hissə isə imkansız ailələrə paylanmalıdır. Qurban bayramını fərqli ölkələrdə belə qeyd edirlər.
Dünya müsəlmanları müqəddəs Qurban bayramını qeyd edirlər. Bazar ertəsi Moskvada sübh namazına minlərlə müsəlman toplaşıb. Moskva məscidi 10 minədək adam tutur. Amma buna baxmayaraq içəridə hamıya yer olmayıb. Rusiya müftisinin sözlərinə görə Sülh prospekti metro stansiyasının yerləşdiyi əraziyə 95 minədək adam toplaşıb. Təhlükəsizliyin təmin edilməsinə 4 minədək polis ayrılıb. Şəhərin 38 yerində bayram namazı üçün yerlər ayrılıb. Yerusəlimdəki Əl-Aqsa məscidində də bayram namazı qılınıb. Əl-Haram, Əl-Şərif ibadətgahında keçirilən kütləvi mərasimə yüzlərlə adam qatılıb. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas isə İordan çayının qərb sahili Ramallah şəhərində keçirilən mərasimdə iştirak edib, mərhum Fələstin lideri Yasir Arafatın qəbrinə əkil qoyub. 5 ildən çoxdur ki, müharibə gedən Suriyada Qurban bayramını qeyd edilir. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd Dəməşq ətrafındakı Daraya məscidində bayram namazı qılıb. Ötən ay qiyamçıların tərk etdiyi və qiyamın rəmzi hesab olunan bu şəhər indi hökumət qüvvələrinin nəzarətindədir. Çinin şimal-qərbində isə Qurban bayramına görə bir həftəlik qeyri iş günüdür. Çin müsəlmanları bu bayramı 4 gün qeyd edirlər. Əsasən Uyğurların yaşadığı Sincan əyalətində bayram konsertləri və müxtəlif tədbirlər təşkil olunub. Qansu əyalətində isə müsəlmanlar milli yeməklər bişirib, birgə bayram sürfəsinə əyləşiblər. Qeyd edək ki, hazırda Çində 20 milyondan çox müsəlman yaşayır. İndoneziya müsəlmanları da sübh tezdən bayram namazına toplaşıb, qurbanlar kəsib, imkansız adamlara qurban payı verib, ölkənin terrordan azad olmasını diləyiblər. Bangladeşdə isə qurban bayramına görə paytaxt Dakkadan ölkənin digər regionlarına kütləvi axın başlayıb, on minlərlə adam bayramı ailələri ilə bir yerdə qeyd eləmək üçün bazar günündən başlayaraq evlərinə dönür, gəmi və qatarlarda insan əlindən basabas yaranıb.
İlin sonuna dək Azərbaycan manatı dollara nisbətən dəyər itirməkdə davam eləyərək 1 dollar azı 2 manata dək bahalanacaq. Yerli ekspertlər bu fikirdədir. Mərkəzi Bankın sonuncu hərraca adəti üzrə 50 milyon yox, 300 milyon dollar çıxarması, ölkədə dollar qıtlığının yaşanması ekspertlərə görə ixracatdan asılı olan ölkədə manatla bağlı gedən proseslərin daha da sürətləndiyini göstərir. Medalın digər üzündə isə Neft Fondu və Mərkəzi Bankın getdikcə azalan valyuta ehtiyatlarıdır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov düşünür ki, hökumət vaxtında devalvasiyaya getməlidir ki, valyuta ehtiyatları tükənməsin.
Azərbaycanda da manat gəlib özlərinə almalıdır. Biz artıq manatın qorunub saxlanması üçün əlavə vəsait sərf etməliyik. Çünki keçən dövrlər ərzində mərkəzi bank 12 milyard manatı vəsait xərcləri öz ehtiyatlarını azaltdı. Və bunu yaxşı olardı ki, vaxtında bu proses öz həllini tapardı. Həmin vəsaiti də biz real sektora, qeyri sektorun inkişafına yönəldərdi. Amma bu keçdi artıq keçmiş etapda, keçmiş vaxtda qaldı. Ona görə də mərkəzi bank bununla əlaqədar izahat verməlidir. İkincisi də bu manat ulaşması ilə müəyyən müddət davam edəcək. Mən belə istəyirəm, yılın axırına kimi davam edəcək.
Mərkəzi Bankın ölkədəki dollar qıtlığı və valyuta ehtiyatlarındakı durumla bağlı son günlər hər hansı açıqlaması olmayıb. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə düşünür ki, indi hökumətin masası üzərində iki seçim var. Ya bir dəfəlik kəskin devalvasiyaya getmək, ya da manatın dəyərsizləşməsi prosesini ilin sonuna dək tədricən həyata keçirmək. Bununla da yeni maniyyə ilinə keçid zamanı Neft Fondunun valyuta ehtiyatlarına da qənaət etmiş olur. Amma ekspertə görə hər iki yol Azərbaycan iqtisadiyyatını uçurma aparır.
Azərbaycan iqtisadiyyatında ən böyük təsiri bank sektoruna olacaq. Onsuz da tənəzzüldə olan bank sektoru getdikcə daha çox problemlərlə qarşılaşacaq. Həm bankların kreditlərin yığılmasında problemlər olacaq. Dollarlı kreditlər daha da bahalaşacaq manat ekvivalentində və insanların onsuz da imkanları yoxdur bu kreditləri qaytarmağa. Getdikcə daha çox imkanlar tükənəcək və problemli kreditlərin həcmi kifayət qədər sürətlə artacaq. İkinci zərbə təbii ki, pərakəndə satışa dəyəcək. Çünki qiymətlərin sürətlə qalxması, inflyasiyanın artması insanların onsuz da düşmüş alıcılıq qabiliyyətini daha da aşağı salacaq və ticarət şəbəkələri ciddi problemlərlə qarşılaşacaq. Həm ticarət dövriyyəsi, həm gəlirlilik, həm də iş yerləri azalacaq və getdikcə daha çox biz bunun fəsadlarını görəcəyik.
Ötən ilin sonunda devalvasiya baş verən zaman 2016-cı maliyyə ilində dövlət büdcəsinə transfer zamanı Neft Fondu təxminən 2 milyard dollar qənaət etmiş oldu. Hazırda Mərkəzi Bankın nəqd valyuta ehtiyatlarının 4 milyard, Neft Fondunun isə qeyri-nəqd ehtiyatları ilə birgə cəmi 31 milyard dollar civarında olduğu bildirilir. Ekspertlər təkcə devalvasiya yolu ilə valyuta ehtiyatlarını yalnız qısa müddətə qorumağın mümkün olduğunu deyirlər. Ölkəyə əlavə valyuta axını olmazsa, ölkənin büdcə ehtiyatları, həyata keçirdiyi layihələr, beynəlxalq valyuta öhdəlikləri nəzərə alınarsa, hazırki ehtiyat fondu yalnız bir il, il yarıma bəs eləyər.
Valyuta ehtiyatlarını qoruduqca, ölkədəki inflyasiyanı, hökumət ölkədəki qiymət artımını tətikləyəcək və qiymət artımı artdıqca, qiymətlər artdıqca, inflyasiya artdıqca həm iqtisadi aktivlik azalacaq, həm insanların gəlirləri azalacaq, həm də vergilər azalacaq. Yəni iqtisadi aktivlik azaldıqca vergilər azalır. Vergidən yığımlar azaldıqca hökumət məcbur olacaq ki, Neft Fondundan əlavə vəsait istifadə etsin. Yəni burada Azərbaycanda normal iqtisadi model, normal iqtisadi islahatlar olmadıqca bu təhlükə həmişə qalacaq. Ancaq devalvasiya yolu ilə bu addımlar davamlı olsa, biz hər 3 aydan, 5 aydan bir manatın daha da dəyərdən düşməsini gələn ildə izləyəcəyik.
Bəs Bakı sakinləri necə düşünür? İndiki halda manatı indiki kimi tədricən az-az dəyərdən salmaq sərfəlidir, yoxsa birdən-birə kəskin devalvasiyaya getmək? Cavabları eşitək.
Əlbət ki, sabit qalsaydı yaxşı olardı, amma ki, indi də belədir də.
Üç saxlasınlar da sabit, eləsinlər 3 manat sabit saxlasınlar. Cəmat bilsin də işində, mən gecə yatıram, fikirləşirəm, səhər durur, filan-filan şey alacaq. Dollar birdən qalxır, qalıram beləcə, bağışlayın, mən özür istəyirəm. Uşağın da yanında qalıram özü qara, yoldaşımın da yanında qalıram özü qara.
Sabit dayansın, öz manat, manat öz qüvvəsini götürsün, öz qüvvəsində dayansın.
Öz səviyyəsində dursun. Manat bizim Azərbaycanda yəni öz özümüzə görə, yəni biraz yani şey pul miqdarına görə yani stabil qalsın.
Ne kadar ki dolar bütün dünyada kurir və təliyir, o kadar da yani ki o bütün bizim kimi ölkələrə hələ biz şükür ki belə gündəyik. Bizdən də daha da artıq qat-qat pulu ölən devlətlər var. Ona görə biz bunu sadəcə olaraq normal qarşılamalıyıq və hazır olmalıyıq.
Manat sabit qalsa yaxşılar, çünki manat dəyərini itirdikcə insanlar qalxa bilər istəyir.
Facebook istifadəçilərimizin də fikrini öyrənmişik. Nicat Hacı yazır ki, dolları süni şəkildə saxlayaraq milyonlarla dollar valyuta itirməkdənsə, manatın dollar qarşısında real dəyəri nədirsə, o səviyyəyə kimi devalvasiya olunması lazımdır. Ondan sonra iqtisadiyyatın bütün sahələrində islahatlar aparılmalıdır ki, dolların yüksək olan məzənnəsi əhalinin həyat səviyyəsini bərbad vəziyyətə salmasın. Bilqeyt müəllimi adlı istifadəçi yazır ki, təzədən milyonları verib manatı sabit saxlamağın nə xeyri var? Monopoliyanı qaldırsınlar cəmaata. Biznes qurmağa imkan versinlər. Manat dollara nisbətdə 2 dəfə dəyər itirməsi ilə eyni vaxtda Mərkəzi Bank üzən məzənnə rejiminə keçdiyini elan edib. Yəni manatın məzənnəsinin başlıca olaraq valyuta bazarındakı tələb və təklifə uyğun olaraq formalaşacağını bildirib. Amma ekspertlər ölkədə real üzən məzənnə rejiminin olmadığını, manatın dəyərinin inzibati yolla müəyyənləşdirildiyini iddia edirlər. Üzən məzənnə rejiminin real olaraq işlədiyi, məsələn, qonşu Gürcüstanda milli valyuta ilə bağlı eyni ajiotajın yaşanmasıdır. Ekspertlər ölkəyə valyuta axınının olması ilə bağlayırlar. Ötən ilin statistikasına görə Gürcüstan şərab və mineral suların ixracından təxminən 520 milyon dollar gəlir əldə edib. Ölkəyə hər il gələn turistlərin sayı isə təxminən 5,5 milyon nəfərdir. Sentyabrın 11-də Milli Şura referendum ləğv edilsin, talana son və digər tələblərlə etiraz aksiyası keçirib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmış aksiyada hər hansı insident qeydə alınmayıb.
Biz kölə deyil, yox deyirəm. Lazım Qarabağa nə vaxt gələcək? Siyasi məhbuslara azadlıq. Bu şüarlar Milli Şuranın sentyabrın 11-də Bakıdakı mitingində səsləndirilir. Miting konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı sentyabrın 26-sında keçiriləcək referendumun əleyhinə keçirilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılan miting məhsul stadionunda baş tutub. Polis iştirakçıları yoxladıqdan sonra stadiona buraxıb. İştirakçılar niyə gəlib, nəyə etiraz edirlər?
Acından sudan qırılırıq. İş yox, güc yox, nəyin əməliyəm? Bəs mən də çıxmalıyam bura, xalq azad insanım, haqqımızı tələb eləməliyəm də. Milləti hava qaçın bu gündə saxlayacaqlar.
Demokratiya nə olacaq? Düzgün söz. Demokratiya. Çünki burada biz eşidirik düzgün söz, başqa yerdə eşidirik.
Dolana bilmirik, yaşaya bilmirik. Mən 60 yaşım var. Yoxdur, bir yerdən gəlirim yox, yurum yox. İşdən çıxardıblar. Qalmışam avara sərgəndər, çörəyimiz yox. Biz de ona göre gelmişiz ki, günleri dəstəkləyirik mitingimizi.
Dövlət de olsa, konstitusiyanı dəyişmək, qanunu pozmaq haqqı yoxdur. Özü başda İlham Əliyev olmaqla, özü qanunu pozulmasına yol verir.
AXCP sədri Əli Kərimli öz çıxışında bərbad vəziyyətdə olan təhsil, səhiyyə, məhkəmə sistemindən də danışıb. Qarabağ müharibəsi əhalilərinin olan münasibəti özəlliklə vurğulayıb.
Bizim başımızın üstündən, millətin başının üstündən konstitusiyanı, sülalə hakimiyyətini möhkəmləndirmək üçün dəyişdirmək istəyirlər. İlham Əliyevin səlahiyyətlərini artırmaq üçün dəyişdirmək istəyirlər. Ona görə də biz Azərbaycanda monarxiya yaradılmasına yox deyirik.
Sonda mitingin qətnaməsi oxunub. Qətnamədə sentyabrın 26-sına təyin edilən referendumun ləğv edilməsi, köklü siyasi, iqtisadi, sosial, hüquqi islahatların başlanması, bütün siyasi məhbusların qeyd şərtsiz azad edilməsi, pensiyaların təcili artırılması istənilir. Millət vəkili Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Siyavuş Novruzov trendə açıqlamasında deyib ki, Milli Şuranın mitinginə bu qurum daxil olan partiya rəhbərlərinin qohum əqrabası yığışıb. Onlar miting keçirməklə dövlətə və xalqa kəskin münasibətlərini bildiriblər. Siyavuş Novruzov əlavə edib ki, mitingi təşkil edənlər xarici təşkilatlara göstərmək istəyirlər ki, Azərbaycanda etiraz var və buna görə həmin təşkilatlardan maliyyə alırlar. Milli Şura isə mitingin sonunda referendum əleyhinə növbəti mitingin sentyabrın 17-sinə təyin edildiyini açıqlayıb. Miting bitdikdən sonra gənclər rəqs edib, yallı gediblər.
Sentyabrın 3-də Lənkəranın Daşda Türk kəndində 59 nəfər zəhərlənib. İlkin ehtimal kimi içməli suya yağış suyunun qarışması göstərilir. Amma dəqiq səbəb hələ ki bilinmir. Həmin vaxtdan bəri kəndə verilən içməli su kəsilib. Azı bir həftədir kənd sakinləri suyu ya şəhərdən gətizdirir, ya da ki çay suyu içməli olduqlarını deyirlər.
Bura Lənkəranın Daşda Türk kəndidir. 60-a yaxın adamın zəhərləndiyi kənd. İlkin olaraq müqəssir kənddəki Sabulağın suyu hesab edilib. Rəcəbovlar ailəsinin 500-ü də zəhərlənənlər arasında olub. Ailənin başçısı Zaur Rəcəbov deyir ki, sentyabrın 3-də günorta vaxtı ailə üzvlərinin halı pisləşib.
Qusma olub uşaqlarda, qarın ağrısı olub, qızdırma, hamımız elə o vəziyyətdəyik. İndi hal-hazırda durum belə də yaxşıdır, yəni qızdırma yox, başqa bir əlamətlər yoxdur, sadəcə biraz uşaqlar da zəifləşib. Mən özümdə məsələ həmçinlik, bir də ki, məndə halsızlıq hələ ki var.
Səhiyyə Nazirliyinin Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri İmran Abdullayev ehtimal edir ki, zəhərlənməyə kənddəki içməli su mənbəyinə yağış suyunun qarışması səbəb ola bilər.
Tarixən bu içməli su.
Kəndin digər sakini Şirvan Əzizov bildirib ki, kənddə ilk dəfədir belə hadisə baş verib. 30 ildən çox da istifadə olunan sudan indiyə dək zəhərlənən olmayıb.
Bu bulağın o suyun çeşməsində məsələn qurbağa ölsün, ola bilər zəhər atsın, ola bilər olsun. Qaldı su tarixə şəffaf onun mənbəsi olan o bulağın suyu şəffaflı olub.
Görürsən kəsilir.
70-ci illərdən bəri istifadə olunan İsa bulağının indi suyu kəsilib. Yayın istisində kəndin su ehtiyacını ya şəhərdən göndərilən su təmin edir, ya da
bu çaylarda götürürlər.
Çayın suyu necə? İçməlidir, necədir?
O da saxlı da, duralaşdırırlar, götürürlər.
Zəhərlənmənin dəqiq səbəbləri sudan götürülən analiz nəticələrindən sonra bəlli olacaq. O zamana qədərsə sakinlər şəhərdən gələn ya da çaydan götürdükləri su ilə kifayətlənməli olacaq.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosu internet saytında, Facebookda, YouTube kanalımızda eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isində Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələr eşidəcəyik? Azərbaycan Qurban Bayramını qeyd edir. Milli Şura mitinqdə referendum əleyhinə çıxır. Referenduma çıxarılan dəyişikliklərə ehtiyac varmı? Bu barədə hakimiyyət nə deyir? Çörəyi yundan çıxanlar, Bakıda yun çırpıb yorğan döşə düzəltməklə pul qazanan qadınlar. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycanda 2 gün Qurban Bayramıdır. Qurban Bayramı azərbaycanlılar üçün nədir? Böyük bayram, xeyriyyəçilik, savab, yoxsa böyük biznes və özünü reklam kampaniyası? Çünki qurban kəsib paylayıb, bunu sonra sosial mediada paylaşıb özünü reklam eləyənlər də var. Bir vacib sual da odur ki, bəlkə qurban kəsmək yerinə o pulu ehtiyacı olanlara vermək bu bayramın bu ruhuna və Azərbaycan reallığına daha uyğun olardı. Bu barədə jurnalistlər, ilahiyyatçılar, sosioloqlar nə deyirlər? Əvvəlcə dini mövzularda yazan jurnalist Rəsul Emir Həşimliyə qulaq asaq.
Əslində Qurban bayramı xeyriyyəçilik aksiyası deyil. Qurban bayramı İslam dinində iki vacib bayramlardan biridir. Ramazan bayramı ilə Qurban bayramı dinimizin buyurduğu bizə vacib olan bayramdır. Qurban sözü kök olaraq ərəb mənşəli yaxınlaşmaq sözündəndir. Allaha yaxınlaşmaq anlamındadır. Yəni, hər kəs Allaha nəyi ilə yaxınlaşır, hansı əməli ilə yaxınlaşırsa, bu bayram onun üçün o qədər əhəmiyyətlidir. Amma xeyriyə aksiyası keçirmək, kimlərəsə yardım eləmək, İslam dininin buyurduqlarından biri kafirlərə əl tutması sədaqə vermək. Yəni bir müsəlman ilin bütün vaxtlarında, Qurban bayramında gözləmədən kiməsə yardım eləyə bilər, sədaqə verə bilər imkanı olmayan şəxslərə, ehtiyac olanlara bunu eləyə bilər. Amma Qurban bayramında kəsilən heyvanın konkret olaraq görüşdürülməsi ilə bağlı İslam buyurduqları var, dinimizin buyurduqları. O üçdə biz özünə saxlanılmaqla geridə qalmış deyikisi, imkana, yəni o ətə ehtiyacı olan və qohum əqraba arasında paylanılmalı. Amma onunla yanaşı, əgər kimsə Allahın buyurduğu şəkildə sədaqə verir, bir imkansıza yardım eləmək istəyirsə, ilin 12 ayı hər vaxt sərbəstdə buna istənilən vaxt eləyə bilər. Yəni Qurban bayramını gözləmədən də eləyə bilər.
İndi isə ilahiyyatçı Fərid Abdullanın cavabı.
Bu qurban kesmək məsələsi əsasən bir neçə hallarda vacibdir. Bir, o həcdə vacibdir. O ayini icra etdikdən sonra, müəyyən ayinləri icra etdikdən sonra bir olur ki, insan nəzir deyir o hallarda. Amma belə insanların kesməsi, eləməsi bunlar adi, yəni savab kimi bir işdir. Bəzi insanlar kesirlər, onları yəni belə çıxsa ki, kessələr olar, kesməsə olar. Biz misal üçün deyirik ki, qurbanı kesməsinlər, onun pulunu versinlər və yaxud da ki, onu da tam deyə bilmərik. O, çünki bu pul vermək məsələsi adı günlərdə olar. Amma bir var ki, biz bunu tənqid edə bilərik ki, bir insan qoyunu kessin və onu öz imkanlı insanlarına paylaşsın və yaxud da iddia eləsin, mən qurban kesməyəcəm ki, öz biləm onu kabab pişirəyi, dostları ilə, azadları ilə. Sözsüz ki, bu tənqid. Biz bilirik ki, Azərbaycanın sosial durumu o qədər aşağı insanlar var ki, bir dənə 8-9 maaş Allahın qiyməti də nə qədərdir də verib əsala verilir. Mən, misal üçün, xüsusi xeyriyyəçi insanlar var, adam görür ki, olur, mən rastıma çıxıb ki, hətta böyük mal heyvan kəsib ya sırf atlarla tapıb ki, harda kasıblar var ki, ət almaq imkanı olmayan kəslərə verilsin bunlar. Və sözsüz ki, kiminsə ailəsində sevinç olması, hansısa bir ət yeməsi, özü bayram günlərindəki çox, misal üçün, müsbət haldır. Hər zaman özünü bəyənmi varsa orada o şey Allah qəbul eləmir. Bu xüsusi bir düstur. Özünü göstərmi, özünü bəyənmi və yaxud da ki, lazım olan, sərf olunmayan yerlərdə neysə xərcləmi. Amma biz yenə də onu tam deyə bilmirik ki, misal üçün, onun əvəzində götürsünlər, adı pul versinlər. Biz də Qurban bayramı daha çox dini anlamdan, daha çox dini köşkülü də olsa ənənə halına keçir. Yəni, bəzi cəmat o mənəvi çalarlar var, onların çoxsunu tam da bilmirlər. Ənənə kimi görür ki, böyüləyidən ki, qurban kesilir. Heç nəş kesir, niyə kesir, bu qurban niyə kesilməlidir, heç onları da bilmirlər. Sadəcə qurban kesmək lazımdır. O bilən adamların əksəriyyətində imkanı yoxdur qurban kesmək. Ona görə ən yaxşını ola bilər ki, bu ikinci, mən misal üçün Azərbaycanda elə də tam çıxmıyıb rastma, bəlkə sizin rastlısıqda. Ola bilər ki, bir 6 nəfər, 7 nəfər bir yerə yığılsınlar, bir kampaniya keçirsinlər. Necə ki, məktəb qabağı bəzən onlar kasıb ailələrə dəftər, falan məktəb şeylər eləyirlər. Onu da eləyə bilərlər. Sözsüz ki, əgər bu insana qurban kesmək vacibdirsə, zaten vacibdir. O pulu götürüb kiməsə ki, eləyə bilər. Ancaq kimisə niyyəti varsa, kimsə nəzir deyibsə, falan eləyibsə və onu kesməlidirsə, onu da ki, kesib, misal üçün, imkansız şəxslərə ki, sosial durumu az olan insanlara, yəni verə bilər. Marifləndirmə lazımdır, marifləndirmə lazımdır.
Bunu ilahiyyatçı Fərid Abdullah deyir, indi isə sosioloqun fikirləri Əhməd Qəşəmoğlu.
Əvvəla, Qurban bayramı bir ənənəvi bayramdır, çünki hətta uşaqlıqda belə, hər bir kəs, laf böyük nəsildə, laf sovet dövründə belə, o Qurban bayramı Azərbaycanda qeyd olunub, onun bir ənənəvi tərəfi var, o yaxşı tərəfi var. Amma çox təəssüf ki, indi bizim ölkədə həməşə o yaxşı tərəfi bir elə əlavələr edirlər ona ki, orada xoşa gəlməz tərəflər də çox olur. Qurban bayramının əslinə qalsan mahiyyəti nədən ibarətdir? Mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bir vaxtlar cəmiyyətdə görünür, az adamlar da çox olurdu və bu Qurban bayramının geniş daha çox yayılması yaxşı idi ki, həmin vaxtlar o az adamlara, ehtiyacı olan adamlara daha çox ət paylanırdı, deyə ərzaq paylanırdı. Bax, bu baxımından yəni o sosial tərəfi də Qurban bayramının bütün başqa atributları ilə, komponentləri ilə bərabər o sosial tərəfi mahiyyəti çox önəmli idi bir vaxtlar, az insanlar çox olanda. Amma indi bax, bu fəlsəfədən ilə gəlsək,
Deməli, indi fikirləşmək lazımdır ki, insanların indi nəyə daha çox ehtiyacı var? İndi nəyə çox, o hansı ehtiyacı daha çox demək yaxşı olar? Bax, bu fəlsəfədən gəlsək, ola bilsin ki, bu Qurban Bayramında bəzi dəyişikliklər eləmək olar.
Bunu sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu deyir. Bakıda ən müxtəlif üsullarla, öz zəhməti ilə pul qazananlar var. Məlum olur ki, yenə də yun çırpan, yun didən, yorğan döşək salan, bundan pul qazanan qadınlar var. Öz dedikləri kimi çörəyi yundan çıxanlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qabaqlar yay girəndən havalar soyuyanacan Bakıdakı həyət evlərində qadınlar günəşdə havanı fürsət bilib yorğan döşəyə açar, yununu yuyub təmizləyər, təzədən sırıyardılar. Ancaq yenə də yun çırpan, yun didən, yorğan döşək salan, bundan pul qazanan qadınlar varmış. Belə qadınlardan biri Gülzar yun çırpıb yorğan döşək hazırlamağa həyat yoldaşı vəfat eləyəndən sonra başlayıb. Deyir ki, 20 ilə yaxındır çörəyi yundan çıxır, səhər tezdən durub işə başlayır. Qədimi nənələr yaxşı bilir, yun işi ən çətin işdir. Ancaq bu sənəti sevirəm, çünki çörəyimiz bundan çıxır.
İşinə məşğulam. İndi yoldaşım rəhmətə getdi, diplomum olmadı, müəllim deyiləm. Həkim deyilən, mən də bu işi seçdim da, nə qayrım. İndi, həlbəttə çətindir. O qədimi nənələr bilər ki, yun işi ən çətin işdir. İndi neyini, sevirik də sənətimizi. Bizim də çörəyimiz burdan çıxır. Yuyuruq, çırpırıq, sırırıq, veririk. Özəl işdir də, olanda olur, olmayanda olmur. Hərdəsə may ayı başlayırıq, oktyabrın 15-ni gəlir. Soyuqlar düşəndə də axtarır. Ondan sonra qışda da gəl, ayrı işin dağızı da. Çörək pulumuzu axtarıq.
Hə, 88-ci ildən elə bu müharibə başladı. Zavodlar dayandı, kişi işləmədi, 4 dənə uşaq. Mən də başladım bu yönüşünə başladım. 94-cü ildən bəri safsın başladım. Ondan bəri elə yun çırpıram. Uşaqlarım böyüyüb, nəvələrim də var. Ondan sonrasına qız da köçürmüşəm, oğul da evləndirmişəm. Bu işlə.
Söküm hazırlayayım, günəş olan kimi yiyib qoyacaq məsələn. Çırpıram, tez sizə baxıram da, çoz olmaz. Səhər qəşəm yığıram belə, səhərdir mənim üçün. İndi 2 ildir, 13 başarıda qalıram. İndi bunu yumuşam, didirəm. Hava olanda hava qoydum burada, bunun şeyli, suyu çəkildi. Sonra hava oldu, elə bir ki, bir gün, yarım verdim, qorudu. Çörəyimi qazancıyorum.
Tak döşəyə biz 20 manat eləyirik, tək döşəyə 15 manat eləyirik. Camıqda da pul yoxdur. Yani, külək olanda işimiz olmur. Bəna, yağış olanda işimiz olmur. Gün olanda işimiz olur. Bir də görsən 3 dənə döşək gəldi, 3 dənə yorğan gəldi. Bir də görsən heç o günü olmur, işimiz olmur elə vaxt olur. Belə də.
Bunu Bakıda yun çırpan, yun didən, yorğan düşək düzəldən qadınlar deyirlər ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında. İndi isə konstitusiya dəyişikliklərlə bağlı referenduma keçirik. Müxalifət bunun əleyhinədir, bu referendumun dəyişikliklərin. Bəzi hakimiyyət nümayəndələri nə deyirlər? Elm və Təhsil Komitəsinin sədri Şəmsəddin Hacıyev.
Ölkəmiz tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm qoyur. Biz post-neft dövrünə qədəm qoymuşuq. Yeni cəmiyyət tipi formalaşdırırıq. Bütün bunlar də zəruri edir ki, əsas qanunumuz olan konstitusiyada müəyyən dəyişikliklər edək. Referendumu keçirmək lazımdır, o dəyişiklikləri etmək lazımdır. Vaxtında konstitusiya edilməyən dəyişiklik əksinə çox pis fəsadlarla nəticələnə bilər. Ona görə də vaxtında qəbul etmək lazımdır ki, bizim əsas qanunumuz gedən bütün bu proseslərə, görüləcək işlərin qanunvericilik bazasını təmin etmiş olsun, platformanı yaratmış olsun. Çox ciddi həm siyasi islahatlar gedir, həm iqtisadi islahatlar gedir. Bu islahatları sürətləndirmək üçün, onların səmərəliyini artırmaq üçün mütləq dəyişikliklərə ehtiyac var. İdarəçilik sisteminin təkmilləşdirilməsi, mülkiyyət münasibətlərinin təkmilləşdirilməsinə çox ciddi ehtiyac var. Ölkənin institusional əsaslarının dəyişdirilməsinə də ehtiyac var müəyyən mənada.
Bunu Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri Şəmsəddin Hacıyev deyir. Bir daha xatırladım ki, müxalifət bu referendumun tamamilə əleyhinədir. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.